Goeiemôre, jy is ingeskakel op Radio Grootrivier saam met my Salomi. En vandag in ons gesondheidsuur gaan ons 'n bietjie gesels oor geestesgesondheid. En dit is soms vir baie mense 'n skrikwekkende term en mense wil nie graag daaroor praat nie. Hulle skie bietjie daarvan af weg. Veral as dit vir jou voel dat as jy moet erken dat jy dalk met een van hierdie dinge sukkel, dan is dit al vir jou 'n probleem en jy voel dat jy dan misluk het. Maar soms is erkenning die eerste stap tot genesing. Nou vandag gaan ons spesifiek gesels oor selfbesering onder tieners. En hierdie gesprek vandag is eintlik saamgestel deur Felicia Richardson. En Felicia Richardson is dan nou ook 'n internasionaal geakkrediteerde lewensafrigter, 'n NLP praktisyn en dan ook solidariteit is 'n skooliere spesialis. En sy gaan 'n bietjie van haar eie storie met ons deel in terme van wat sy deurgegaan het as trauma as kind wat sy deurbeleef het en ook hoe sy selfbesering op haarself toegepas het, maar ook hoe sy genesing gevind het en dat daar hoop is en dat ouers en kinders wat hiermee sukkel, nie moet wegskram daarvan nie, maar praat, vra hulp, kry hulp, daar is hulp en daar is hoop daar buite. Goed, so kom ons begin dan 'n bietjie te kyk wat het Felicia Richardson gesê rakende selfbesering en dan ook spesifiek haar eie ervaring daarvan. Nou selfbesering onder tieners is 'n ingewikkelde en 'n uitdagende kwessie vir ouers om aan te pak. Dit is noodsaaklik om te besef dat selfbeseringsgedrag dikwels 'n gevolg van emosionele stres is. En die redes vir selfbesering aansienlik kan verskil van een individu tot die ander. Niemand se storie is dieselfde nie. Selfbesering onder tieners is egter besig om oorweldigend toe te neem. En daarom wil 'n mens graag 'n bietjie meer gesels oor hierdie tema. En ons gaan dan ook kyk na wat Felicia Richardson dan nou deel. Maar eerstens, wat is die begrip selfbesering? Wat beteken dit? Nou selfbesering is wanneer jy jouself opsetlik seermaak as 'n manier om emosionele pyn, trauma, wanhoop, spanning of oorweldigende gevoelens te probeer hanteer. Selfbeseringsgedrag is dikwels geheimsinnig. Dit word toegedien op plekke waar niemand dit noodwendig op die oog af sal raaksien nie. En dit kan dinge soos om jouself te sny, prik, brand, krap, byt, slaan of selfs ander vorms van selfleed insluit. So selfbesering is 'n geweldige groot term eintlik. En 'n mens moet besef dat daar diepgewortelde gevoelens agter selfbesering lê. En dis by daardie wortels wat jy eerstens moet uitkom. Kom ons deel nou eerstens met jou Felicia Richardson se persoonlike ervaring met haar reis tot selfbesering. Sy sê: "My eie reis met selfbesering het op 'n baie, baie jong ouderdom begin. Op die ouderdom van 2 jaar oud is my ouers geskei. Op die ouderdom van 4 is ek blootgestel aan alkoholmisbruik onder my ouers en huishoudelike geweld. Tussen die ouderdom van 4 en 14 jaar het ek intense verwerping deur my biologiese pa ervaar. Daar was armoede. Ek is deur molestering. En ek kan aan en aan gaan met die lys van ongelooflike trauma waardeur ek as 'n kind was. Maar hierdie emosionele trauma het my met intensiewe emosionele pyn, gevoelens van onwaardigheid, woede en ook onsekerheid gelaat. Hierdie emosionele letsels het 'n invloed gehad op my vermoë om vriende te maak, die soort vriende wat ek gemaak het, die diep begeerte om in te pas, my akademiese prestasie, my selfbeeld, gevoelens van geen waardigheid en dat ek nie geliefd is nie. En so kan 'n mens maar aangaan met die lys. Ongelukkig was ek nie in daardie stadium blootgestel aan hulpbronne om hierdie emosies te navigeer nie en het ek myself meestal tot selfbesering gewend, wat ek ook vir die eerste keer by 'n groep vriende gesien het, wat basies maar die groep kinders wat baie keer bekend gestaan het as die voeltjies met die afvlerke was." Nou, elke mens ervaar trauma of verwerping op verskillende maniere. En ek is van mening dat selfbesering meestal uit 'n plek van onbehandelde posttraumatiese of traumatiese ervaring kom, wat dan volgens jou ontwikkel in gevoelens van depressie, frustrasie, minderwaardigheid en hulpeloosheid. Nou die groep sogenaamde vriende wat ek gemaak het, wat as die voeltjies met die afvlerke beskou was, het elkeen 'n unieke storie gehad, maar ook nie so uniek dat die res van die groep nie verstaan het nie. Ek dink terug aan die een seun wie se ouers skatryk was, maar hulle was nooit by die huis nie. Hy was ook die een wat altyd sy huis oopgemaak het vir almal om te kom kuier. Die verwerping en begeerte om net geliefd te voel deur sy ouers, het hom gedryf om uiting aan die pyn op ander maniere te gee. Die jong meisie wie sy ouers konstant beklei het. Die seun wie geboelie was omdat hy arm was. Die beeldskone meisie wat geen selfbeeld gehad het nie, omdat sy konstant deur verskeie mense afgekraak is. Die meisie wat gedruk was om te presteer en net nie meer kon cope nie en gevoelens van minderwaardigheid ontwikkel en haarself tot selfbesering gewend het. Nou hierdie lys gaan aan en aan, maar die punt wat ek wil maak is dat ek het besef dat elke jong mens wat hulle tot selfbesering wend, onverwerkte negatiewe gevoelens het wat tot groter emosionele uitdagings lei. Hierdie is ook gewoonlik jong mense wat voel dat hulle nie 'n ondersteuningsstelsel het wat hulle verstaan nie. Nou onlangse navorsing bied waardevolle insigte oor selfbeseringsgedrag onder tieners. Eerstens, selfbesering het in die afgelope jare toegeneem. Dit is noodsaaklik dat ouers hulle self toerus met kennis oor hierdie spesifieke kwessie. Navorsing toon dat selfbesering beide seuns en meisies affekteer en dat daar al hoe minder verskille is in hoe selfbesering toegedien word. Seuns is wel meer geneig om mure te slaan of roekelose gedrag aan te neem, terwyl meisies geneig is om te sny of te brand. Ongelukkig toon navorsing ook dat seuns wat selfbeseer meer geneig is tot selfdood. Nou navorsing toon dat selfbesering hand aan hand loop met ander geestesgesondheidskwessies soos depressie, angs of 'n geestesversteuringsprobleem. Nou dit is belangrik om seker te maak jou tiener kry vroeg genoeg hulp indien jy agterkom dat hulle onverwerkte trauma of negatiewe emosies ervaar. So indien jy as ouer self sukkel met onverwerkte trauma of konstante negatiewe emosies, is dit belangrik dat jy ook hulp kry. Die impak wat dit op jou tiener kan hê, is baie groter as wat jy besef. Ja, dit kan ongelukkig veroorsaak dat mens verslaaf word aan die gevoel. Ek kan hiervan getuig. Navorsing toon dat endorfine tydens selfleed afgeskei kan word en hierdie endorfine is die liggaam se natuurlike goedvoel chemikalie wat dan help om stres en angs te verminder. Dit kan 'n tydelike gevoel van plesier of verligting skep. Dit dra by tot die verslawende aard van selfbesering vir sommige individue. Maar nou kom die groot vraag, as ek agterkom dat my kind hiermee sukkel, hoe kan ek help? Wat kan ek doen? Die eerste stap is om nie te oordeel nie. Dit is baie belangrik. Die tweede stap is om selfbesering te verstaan, sodat jy jou tiener optimaal kan ondersteun. So hier is miskien 'n paar wenke uit persoonlike ervaring wat Felicia dan ook bied, maar ook uit navorsing. Sy sê ek wil graag klem lê op hoe belangrik die rol van ouers, familie, onderwysers en vriende op hierdie pad na genesing is. Begrip en ondersteuning en liefde deur die bogenoemde rolspelers is natuurlik van kardinale belang. Sy sê, alhoewel ek self nie baie ondersteuning gehad het nie, het die volgende my spesifiek gehelp tot genesing. En weer eens onthou dat elke persoon se reis is anders. Kom ons kyk na die eerste ding wat gehelp het of ondersteuning gebied het in terme hiervan. Terapie. Dit is regtig belangrik dat jou tiener oor die weg kom met haar of sy terapeut en ook goed voel dat die persoon haar of hom verstaan. Die eerste twee sielkundiges wat ek gesien het, het my konstant laat voel dat hulle my veroordeel. Ek het eers werklik begin genees toe ek by 'n liefdevolle en passievolle spelterapeut beland het en later in my lewe by 'n lewensafrigter. Ek was ook uitgedaag om werklik te gaan dink oor dit waaroor en waarvoor ek lief was, om te doen en om meer tyd daaraan te spandeer. So jy help jou kind om hulle passies en stokperkies te ontdek en meer tyd en aandag daaraan te gee. positiewe invloed in jou lewe is van kardinale belang. Felicia sê, ek het begin om tienerkerk by te woon. Dit was wel belangrik om 'n kerk te vind waar jou tiener voel hulle pas in en gaan nie geoordeel word nie. So hoe meer jy met positiewe mense omring word, hoe vinniger word die donker wolk oor jou kop ligter. Spandeer soveel moontlik gehalte tyd saam met jou tiener. Doen dinge waarvan hulle hou. Moedig geselskap aan. Probeer jou bes om hulle uitdagings en hulle sogenaamde triggers te verstaan. Skryf dit op 'n breinkaart en vind saam oplossings hiervoor. Dan ook iets so eenvoudig soos eetgewoontes. Moedig gesonde eetgewoontes aan. Serotien, jou goedvoelhormoon, word in ons darmkanaal gemaak. En navorsing toon dat om en by 90% van ons serotien in ons darmkanaal gemaak word. Volgens Dr. Michael Conlon van die Australiese Organisasie vir Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsing is vesel verreweg die beste pad na gelukkige mikrobiome. Nou jou mikrobiome, soos daar na jou darmkanaal en al sy mikroorganismes soms verwys word, is waar daar 'n bietjie van daardie serotien versadig of dan nou 90% van ons serotien vervaardig word. Nou net soos serotien word 'n hele aantal ander neurostowwe ook in die darmkanaal in samewerking met darmflora gemaak. Ons is net so gelukkig en gesond soos wat ons darmkanaal is. Groente is die beste strategie vir 'n beter darmflora. Eet groente met elke maaltyd. Suiker en meel laat verkeerde bakterieë floreer. So moedig ook oefening aan. Dit help regtig. Probiotika kan ook help. Maak net seker dit bevat genoeg organismes. Anders help dit glad nie. Dit moet tussen 100 miljoen of 1 miljard CFU's bevat. Die belangrikste om in hierdie hele reis en ervaring te onthou, is dat daar is hoop. Dit is nie 'n maklike pad om te stap nie. Nie as ouer of die tiener wat deur die selfbeseringsgewoontes gaan nie. En mense oordeel maklik, veral die wat geen begrip het van wat hierdie probleem in die eerste plek teweeg gebring het nie. So liewe ouer, liewe tiener, ek wil vandag vir jou sê, daar is hoop. Ek self was hierdeur. Ek het self my eie lewe probeer neem, meer as een keer. Toch sê Felicia, sit ek vandag hier, voor my rekenaar, besig om vir jou hierdie artikel te skryf. Omdat dit regtig my hart is om te sien dat elke jong mens hulle regmatige spasie sal opneem op hierdie aarde. Dat hulle sal besef hoe waardig hulle is. Dat hulle sal besef dat hulle saak maak. Dat die Here hulle geskaap het met 'n spesifieke doel in gedagte. Felicia sê, dit is werklik my hart dat hulle sal besef dat geen omstandighede of jou verlede bepaal wie jy is of wie jy moet wees nie. Jy het 'n keuse. En mag jy kies om jouself lief te hê en jou drome na te jaag. Jy mag hoop kies. Jy mag opstaan vir jouself en jou lewe. Jy mag kies om die woord van God te glo en wat hy sê oor jou. Felicia sê, ek is vandag getroud aan 'n wonderlike man. Ek is 'n mamma van 2 pragtige kindertjies. Ek het nie net my matriek behaal nie, maar ook verder gaan studeer en my kwalifikasies in bemarking behaal. Ek is al langer as 11 jaar in die werksmag en het 'n goeie loopbaan vir myself gebou. Ek is internasionaal geakkrediteer as 'n transformerende lewensafrigter. Die liefde vir myself en die Here, ware vreugde en geluk, beteken vir my baie meer as enige sukses, kwalifikasie of aardse besittings. Ek skroom nie meer om spasie op te neem nie, want ek is gesond. Ek het seker gemaak, ek genees myself, sodat ek nie bloei op mense vir wie ek die liefste is, wat nie die oorsaak van my wonde was nie. So, liewe luisteraar, byt vas. Daar is hoop. Neem net die eerste stap na genesing.